Travis ja Stacey Sharp USA-st tulid Pihachisse 3 kuud peale mind, 2001. aasta jaanuaris. Selleks ajaks oli OM-i juhtidel tekkinud mõte, et OM Bosnial peaks olema üks rühm ka pealinnas Sarajevos. Siis oleks palju kergem teha koostööd erinevate pastoritega, ka administratiivülesanded on pealinnas lihtsamini täidetavad. Pihač on kaugel Bosnia-Hertsegoviina loode nurgas. Meie juurest on Sarajevosse autoga 6 tunni tee. Üks Sarajevo pastor oli mitu korda ütelnud, et tema kogudusse oleks vaja appi misjonäridest abielupaari. Kui Travis ja Stacey kohale jõudsid, tundusid nad olevat just need õiged selle töö jaoks. Neile tehti ettepanek, et kas nad oleksid nõus kolima Sarajevosse, alustama seal OM-i tööga ning aitama kaasa kohalikus koguduses. Jumal andis neile südamesse rahu ning nad läksid. Algus oli seal väga vaevaline. Sarajevos oli käinud palju välismaa missionäre. Mitmed olid kohalikele kristlastele oma suhtumise ja töömeetodiga sügavalt haiget teinud. Kui Travis ja Stacey tulid, ei saanud neile osaks mingeid vastuvõtud seremooniaid. Pikka aega ei mõistnud nad, miks see kogudus just abielupaari oli tahtnud. Neile ei usaldatud vastutust, neisse suhtuti eelarvamustega. Raske oli aru saada, mida neilt oodatakse. Kui Travis pakkus ennast appi juhtima väikegrupitööd, ei lubanud kohalik pastor tal õpetada. Teisel korral muutis pastor gruppi toimumise aega viimasel minutil, unustas Travisele teatada ning oli siis pahane, et Travis kohale ei tulnud. Või helistati neile õhtul 7 ja öeldi, homme tuleb grupp välismaalasi, teie asi on nende aega sisustada. Aga Travis ja Stacey tundsid, et nende kohus on jätkata ustavalt seal, kuhu Jumal on neid pannud. Pühapäeva järel istusid nad koos koguduse noortega ja üritasid nendega sõbraks saada. Ruum, kus nad istusid, oli alati tubakasuitsus sinine. Bosnias suitsetavad peaaegu kõik, nii kristlased kui ka mitte kristlased, nii toas kui ka väljas. Tasahaaval hakkasid kohalikud sulama. Nad nägid, et Travis ja Stacey hoolisid neist, ega tulnud hoiakuga, meie teame, mis teil viga on, nüüd hakkame teid kohe muutma. Hiljem andis Jumal Travisele visiooni alustada Sarajevos noortegrupiga. Ta otsis sponsoreid, hankis ruumid ja vahendid, leidis kaastöölisi. Noored võisid tulla mängima laua- ja videomänge, lugema kristlikku kirjandust, osalema diskussioonigruppides ja filmiõhtutel. Alati oli seal keegi töötegijatest, kes oli valmis vastama nende küsimustele ja soovi korral nende eest palvetama. Ka see töö oli alguses väga vaevaline. Paljud inimesed ei mõistnud taolise klubi vajalikkust. Mitmel korral murti nende ruumidesse sisse. Ühel korral viidi ära äsja ostetud videoprojektor. Teisel korral lõhuti aknaid ja uksi. Aga Travis ei andnud alla. Ta jätkas püsivalt ja kannatlikult Jumala antud visiooni teostamist. Mõned aastad hiljem kolis noorteklub ühe kohaliku koguduse ruumidesse. Travis sai töö üle anda sealsetele noortele ja pikka aega toimis see klubi regulaarselt päris hästi. Vahepeal oli Sarajeva OM-i rühm kasvanud. Nendega oli liitunud 1 3-lapseline Ameerika pere ning 3 vallalist tüdrukut Brasiiliast. Travisest sai rühmajuht. Nende töö eesmärgiks tol ajal oli toetada kohalikke kogudusi. Travis ja Stacey ning uus Ameerika pere jätkasid samas koguduses. 2 Brasiilia tüdrukut läksid appi Sarajeva baptisti kogudusele, 3. tüdruk aitas kaasa koguduse alustamisele uues piirkonnas. Travis ja Stacey jaoks oli nii hajale oleva rühma juhtimine raske. Nad elasid üksteisest kaugel. Neil olid igas koguduses erinevad ülesanded. Travis ja Stacy pidid teistele olema kogemustega juhid, kes teavad, kuidas asjad käivad ning mida kohalikud neilt ootavad, aga enamasti ei teadnud nad seda isegi. Mind seob Travis ja Stacyga ka see, et olime samal ajal OM Bosnia uustulnukad. Tol ajal toimis OM-is reegel, et uued missionärid peavad esimese 2 aasta jooksul osalema sama piirkonna maade koolitusprogrammis. OM Bosnia tegi sel ajal tihedat koostööd OM Greater Europe rühmaga Austrias. Ka meie koolitusprogramm oli ühine. 3 päeval igas kuus toimusid meil ühised loengud. 1 kuul läksime meie 3 Austriasse, järgmisel kuul tulid õpetajad ja nende uued rühmaliikmed Pihačisse. Kui oli meie kord Austriasse minna, tulid Travis ja Stacy Sarajevast Pihačisse, ööbisid meie juures ning järgmisel päeval läksime koos edasi. Tagasi tulles võttis reisimine nendelt taas 2 päeva. Ka siis, kui koolitus toimus Pihačis, olid nemad 2 päeva Sarajevast ära. Kohalikud vaatasid selle peale viltu. Mis teil viga, te muudkui reisite? Selgita siis neile, et need pole lõbureisid, vaid rahvusvahelise organisatsiooni seatud kohustus. Kord olime jälle teel Austria poole. Olime just peatunud bensiinijaamas, võtnud kütust ning uuesti kiirteele keeranud. Korraga tundsime, et auto liigub väga imelikult. Gaasipedaali vajutamisest pole kasu, mootor ei suuda vedada. Taipasime 1 hetkel, meie Toyota mikrobuss on diiselmootoriga, aga bensiinijaama töötaja täitis paagi bensiiniga. Mis nüüd saab? Kohe nägime magistraalilt välja sõidu teed. Keerasime sellele just siis, kui mootor välja suri. Tee läks allamäge, nii liikusime vabakäigul edasi. Väljasõidu tee lõpus oli bensiinijaam. Jäime seal pidama ning läksime abi otsima. Sealsed mehaanikud ütlesid, teil on kohutavalt vedanud. Just siinsamas, selle kurvi taga, on Toyota remonditöökoda. Teadsime, et see ei olnud lihtsalt juhus. Jumal aitas meil jõuda just õigesse kohta. Kui oleksime selle väljasõidu tee asemel järgmiseni jõudnud, poleks seal autoteenindust olnud. Lükkasime oma sõiduriista teeninduseni ning avastasime, et tol hetkel ei olnud neil isegi järjekorda. Nii said nad kohe alustada meie mootori puhastamist. Meie aga tänasime Jumalat, et niigi hästi läks. Travis ja Stacy jäid Sarajevosse kokku 8 aastaks. 2008. aasta sügisel läksid nad tagasi USA-sse. Bosnias oldud aastad olid neile väga rasked, aga nad olid oma töös ustavad. Nüüd on meil Sarajevo kogudustega palju paremas suhted, kuna Travis ja Stacy ustavus ja vastupidavus sulatasid jää kohalike südametes. OM-i rühm Sarajevos on kasvanud üsna suureks. Neil on välja kujunenud tööpiirkond ning strateegiad, aga Travis ja Stacy olid kui teerajajad, kelle töö ja pingutused said kõige edasise aluseks. See juhtus 2001. aasta augustis. Meie rühm Pihačis oli tol hetkel 3-liikmeline, mina, Annelea ja Caroline. Travis ja Stacy olid 2 kuud varem kolinud Sarajevosse. Korraga saime kirja OM Greater Europe rühma tollaselt juhilt. Olen praegu uute missionärikandidaatide konverentsil Brasiilias. 2 päeva tagasi rääkisin neile Bosniast. 11 inimest nende hulgast tunnevad nüüd Jumala kutset tulla Bosniasse. Olime varem rääkinud, et Lõuna-Ameerika latiinode kultuur on väga sarnane Bosnia inimestega. Mõlemad armastavad tundide kaupa kohvi juua. Suhted on olulisemad kui ülesanded. Kellast kinnipidamine pole nii vajalik. Isegi palvetasime vahel, Jumal, saada mõned latiinod Bosniasse. Aga ühe korraga 11, mida meie nende kõigiga pihta hakkame? Kas peaksime alustama kolmanda rühmaga? Neil on kindlasti vaja abi oma toetussummade kogumisel. Kust nii paljudele korraga lisaraha võtta? Järgmisel päeval saime veel sõnumeid, et mitmed neist on saanud Jumalalt uusi kinnitusi Bosnia kohta. Otsustasime, et võtame nad vastu, kui palju neid ka tulemas poleks. Ususammuna otsustasime sedagi, et aitame neil katta 50% kuludest. Nemad peavad ise leidma sponsoreid vähemalt poole kogusumma ulatuses. Meie otsime OM-i kontorite kaudu annetusi ülejäänu jaoks. Uskusime, et Jumal annab just nii palju, kui tema silmis vajalik on. Ta kas saadab vähem inimesi või varustab nii, et kõigile on piisavalt. Minu esimene reaktsioon sellele uudisele oli täielik paanika. Kujutasin kohe ette, et kindlasti peame alustama kolmanda rühmaga. Annelia ja Caroline on tööjuhtidena Pihatsis. Travis ja Stacy on Sarajevos. See tähendab, mina pean Pihatsist ära kolima ning nende rühma juhiks hakkama. Aga ma ei taha Pihatsist ära minna. Mulle ei meeldi olla juhtival kohal. Ja mida mina reserveeritud põhjamaalasena hakkaksin peale rühmatäie latiinodega? Lõpuks suutsin palves Jumalale ütelda, sina tead, mida ma suudan ja mida mitte. Kui sina tahad, et minust saab latiinode rühma juht kusagil teises linnas, siis sina aitad mul sellega toime tulla. Õnneks ei läinud mu hirmud täide. Jumal teadis, kui palju ja mida me suudame. Ta teadis ka seda, kui paljud neist tegelikult Bosniasse jõuavad. Aasta hiljem liitusid meiega esimesed kolm brasiillast, Hugo Rafael de Cruz, Valtenir José Pesso ja Danieli Mendro. Danieli oli esimesed kolm kuud Pihatsis, seejärel läks edasi Sarajevosse. Hugo ja Valtenir jäid Pihatsisse. Järgmisel aastal jõudsid kohale veel kaks tüdrukut, Claudia Costa ja Giselle Marin Pereira. Nemad läksid otse Sarajevosse. Nad olid seal alguses 2 aastat. Seejärel läksid mõneks ajaks tagasi Brasiiliasse. Nüüdseks on mõlemad uuesti Bosnias. Claudiast sai 2009. aastal peale Annelia lahkumist OM Bosnia üldjuht. Veel peaaegu aasta hiljem jõudis kohale meie viimane latiino, argentiinlane Andres Pajetso. Tema jäi ka Pihatsisse. Nii oli Pihatsis 3 poissi ja Sarajevos 3 tüdrukut Lõuna-Ameerikast. Ülejäänud 5 esialgsest grupist ei tulnud üldse. Aga meie olime Jumalale tänulikud, et need 6 jõudsid kohale. Hugo oli meie jalgpallistaar. Ta läks kohaliku klubisse, et siinses võistkonnas kaasa mängida. Paljud kohalikud mehed tundsid teda hästi. Hugol oli hea huumorimeel ning ta sai inimestega kiiresti kontakti. Jalgpall on Bosnia kultuuris väga kõrgel kohal. Kõigi jaoks oli ääretult põnev juua kohvi jalgpalluriga Brasiiliast. Ühel korral tulime oma rühmaga Austriast. Jõudsime Horvaatia Bosnia piirile hilja õhtul. Läbisime piiripunkti ilma eriliste vahejuhtumiteta ning 20 minutit hiljem olime kodus. Järgmisel hommikul 9 ilmus meie rühmamaja uksele politseinik ja küsis, kas siin elab brasiillane Hugo, kes mängib jalgpalli. Olime õhtul väsinud peadega unustanud autodokumendi piiripunkti. Piirivalvurid tundsid Hugo meie hulgast ära ning tulid hommikul otsima tema maja. Kõige hämmastavam oli, et tegelikult oli poiste maja tollal teises linnaotsas, aga kõik meie rühmakoosolekud ja grupilõunad olid tüdrukute majas. Nii oli Hugo päeva ajal rohkem seal. Piirivalvur tuli tüdrukute maja uksele. Kõik naabrid teadsid Hugot piisavalt hästi, et just meie maja talle kätte juhatada. Valtenir sai omale hüüdnimeks pehme südamega hiiglane. Ta oli suurt kasvu tugev mees. Kui ta mõttesse vajus, oli tema näol vangist põgenenud kurjategija ilme. Aga tegelikult oli Valtenir väga kaastundlik ja abivalmis. Talle meeldis teha midagi praktilist, et hädas olijaid aidata. Kohel talvel oli ta meie küttepuude projekti ajal minu autojuhiks. Külastasime mõlemal talvel ligi 100 peret, viisime neile koju toidupaki. Tihti kutsuti meid sisse kohvi jooma. Valteniri jaoks oli bosnia keel ületamatu takistus. Tema sõnavara piirdus mõne lausega, aga armastav süda leidis inimestega suhtlemiseks viisi ilma sõnadetagi. Mind hämmastas alati. Mina olin see, kes rääkida oskas, aga tema oli see, kes inimesed naeratama pani. Kord läksime viima toidupakki vanatädile, kes elas üksi kaugel ühe küla servas. Linna sotsiaalabikeskus oli meile annud tema nime Fatima, nimi muudatud. Maja oli üks kõik võimalikest materjalidest kokku lapitud pisike hurtsik. Välisukse asemel oli tal üles riputatud paks tekk. Katus oli laotud erinevatest plekkplaatidest. Fatima ise oli kirjaoskamatu ning täiesti kurt. Võisin oma hääle kähedaks karjuda, aga tema ei kuulnud midagi. Tal polnud õrna aimugi, kes me olime. Nägi toidupakki ning muidugi rõõmustas väga. Järgneva tunni jooksul jutustas Fatima vahet pidamata, tõenäoliselt nautides lihtsalt seda, et keegi teda kuulab. Tõusime püsti, et ära minna. Korraga haaras Valteniir tädi oma käte vahele ning kallistas teda pikalt. Mõtlesin, et nüüd saab vaene mammi infarkti. Mingi suur tundmatu mees tuleb teda kallistama. Selle asemel hakkas tädike nutma ja ütles, mu abikaasa suri 20 aastat tagasi. Peale tema surma ei ole mind keegi enam kallistanud. Sellest sai alguse Valteniiri kallistamise teenistus. Vähemalt kord kuus võttis ta auto ning läks lihtsalt vanatädi kallistama. Ema Teresa on ütelnud, kuuluta evangeeliumi igal ajal ja kui vaja, kasuta sõnu ka. Just seda Valteniir tegigi. Paar aastat hiljem oli Fatima jälle meie küttepuude nimekirjas. Olime palvetanud, et Jumal annaks meile vähemalt ühe võimaluse Fatimaale Jeesust tutvustada. Raamatute andmisel pole mõtet, lugeda, et ta ju ei oska. Jõudsime kohale ning avastasime oma üllatuseks, et tol korral Fatima kuulis. Ta sai aru meie küsimustest ning vastas õigesti. Selgitasime siis talle evangeeliumi sisu, et Jeesus on suuteline kustutama tema võla Jumala ees ning kinkima talle peale surma igavese elu Jumala juures. Fatima kuulas hoolikalt. Meie ei tea, mida või kui palju ta aru sai, aga ta kuulis. See oli viimane kord, kui me teda nägime. Mõned kuud hiljem ta suri. Andres jääb mulle meelde kui kuldsete kätega töömees. Ta suutis ei millestki alati midagi valmis teha. Mulle jääb vist elu lõpuni meelde, kuidas ta tuli meie tühja laohoone ja hõiskas silmade särades. Teil on siin nii palju ressursse. Mina vaatasin enda ümber olevat tühjade kastide virna ning tolmuhunnikut ja mõtlesin, kumba neist ta ressurssideks pidas. Aga tõesti, tühjad pappkastid muutusid tema kätes koljati vilisti armee mõõkadeks. Üksikutest vineerplaaditükkideks sai piedestaal lastespordivõistluse võitjatele. Tema vindsüsteem puude rõdule vinnamiseks pidas mitu talve vastu. Kõigile kolmele poisile olid nende Bosnia aastad rasked. Hugol oli Brasiilias kihlatud pruut, kes pidi nüüd teda 2 aastat ootama. Andresse tüdruk lõpetas nende suhte just enne tema Bosniasse jõudmist. Andres lootis pidevalt, et ehk tuleb uus algus, aga ei tulnud. Ka Valteniril oli palju isiklikke probleeme, aga nad pidasid vastu. Jumal kasutas nende elusid teiste õnnistuseks, samal ajal vormis ja lihvis neid endid. Järgnevate aastate jooksul imetlesime Jumala ustavust ja varustamisvõimet. Meie nii nimetatud latiinofondis oli alati piisavalt annetusi. Suutsime rühmana täita oma lubaduse, võtta nad vastu ka poolte rahadega ning hoolitseda nende eest kuni lõpuni. Mitmed kohalikud räägivad siiamaani mälestusi Valteniirist nende lage värvimas või Hugost jalgpalliväljakul.